Vlera e jetës, impenjimi kundër terrorizmit dhe respekti për pakicat janë këto disa nga temat kryesore të deklaratës përfundimtare paraqitur dje pas ditën për fundim të seminarit par organizuar në Rom nga Forumi Katoliko-Musliman.
Pak para përfundimit, përfaqësuesit katolik e musliman u priti në audiencë nga Papa Benedikti XVI, i cili nxiti të mbrojnë të drejtat themelore të njeriut e posaçërisht lirinë e fesë. Një e drejtë kjo që theksohet fort edhe në deklaratën përfundimtare të këtij forumi që u bë e njohur dje në selinë e Universitetit Papnor Gregoriana në Rom. Deklarata mbështetet mbi shtyllën e domosdoshme: Zoti është dashuri. Për të krishterët, burimi dhe shembulli i dashurisë për Zotin e për të afërmin është dashuria e Krishtit për atin e tij, për njerëzimin e për çdo njeri.
Ndërsa për muslimanët, dashuria është forcë mbinatyrshme dhe e pavdekshme, që ullheq dhe shndron respektin njerëzor reciprok. Dashuria është përsosja e njohjes bazuar mbi një dialog të vërtet. Parim ky që orienton dhe dialogun ndërmjet krishterëve e muslimanëve, siç thekson kardinali Jean-Louis Touran, kryetari i Këshillit Papnor për dialogun ndërfetar.
Durante questi giorni ha fatto grandi progressi senza confusione.
Gjatë këtyre ditëve dialogu bëri një përparim të dukshëm pa konfuzion e me ndëshmëri të madhe. Kur njëri bën përpjekje ta njohë e ta dëgjoj tjetrin, të dy palet mund të dialogojnë, të njihen e të duhen.
Ndërsa zëvendës kryetari i Bashkisë Islamike Italiane, Yahya Pallavicini, theksoi:
Abbiamo vissuto un'esperienza straordinaria.
Jetuam një përvojë të jashtëzakonshme, posaçërisht për sa i përket cilëtërsisë, ndëshmërisë intelektuale, thellësisë ndjeshmërisë e të kompetencave doktrinore. Si besimtar, duhet të vëmë në themel të veprimtarisë sonë për masën e dashurisë Perëndisë që është Zoti ynë i përbashkët. Mënyra më mirë për t'ju ofruar njohjes së Atij që na dhuron dashurinë, që është dashuri e Zotit, është pikërisht ajo e njohjes dhe respektimit të të afërmit, duke parë praninë e Zotit në vetvete e në të tjerët.
Kujtojmë se tema e seminarit katoliko-musliman ishte dashuria e Zotit e dashuria për të afërmin, e se forumi u themelua nga Këshilli Papnor për Dialogun Nërfetar e nga përfaqësues të Islamit pas letrës së hapur një fjale për bashkët ndërmjet nesh e jush, drejtuar atit shej dhe prizve të kishave e konfesioneve të tjera të krishtera me 13 dhjetor të vitit 2007, si dhe përgjigjes në emër të Benediktit 16 me 19 nëntor të njëjtit vit nga ana e kardinalit Tarcisio Bertone. Në këtë dokument, Papa ripohon rëndësinë e dialogut bazuar mbi respektin e një mend të dinjitetit njeriut, mbi njohjen objektive të fesë të tjetrit, mbi shkëmbimin e përvojës fetare dhe mbi impenjimin e përbashkët për të promovuar respektin dhe pranimin e anasjellë.